1 Corinthe 2. Femyo, le mwen tal la kay nou, se pat avek gwo diskou ni bel parol, mwen te fè nou konen plan travay bon Diye ki te kache ya. Mwen te mette nan tèt mwen pou mwen te bliye tout bagay sa yo. Yon sel bagay mwen te konen toutan mwen te la ansanm ak nou an, se Jezoukri, epi selman Jezoukri yo te kloue sou kwa. Mwen vin kampe tout feb devan nou. Lè sa, mwen tap tremble nan tout kom telman mwen te pe. Lè mwen te fè nou konen tout bagay sa yo, lè mwen te anonse nou nouvel la. Se pat avèk bel parol bon komprann les om mwen tap chèche pran tèt nou. Men, se te avèk pouvwa l'Esprit bon Diye ki tap ba tout preuve pou fè nou kwe. Kon sa, konfians nou gen nan bon Diye a, pa chita sou bon komprann les om, men sou pouvwa bon Diye. Malgré sa, se yon bon komprann map fè moun ki byen devlopè nan konesans yo konen. Men, se pa menm bon komprann ak bon komprann moun kap viv dapre lide ki nan le monde, ni ak bon komprann pouvwa kap domine le monde, pouvwa ki la pou disparèt. Bon komprann map anonse a, se bon komprann bon Diye te serè a. E te kache nan je moun. Men, depi anvan bon Diye te kriye anyen, bon komprann sa te nan plan l. Pou te ka servi yon louange pou nou. Pa gen pouvwa nan le moun ki te konen bon komprann sa. Si yo te konen l, yo pa ta kloure seyen a ki merite louange la sou kwa. Men, jan sa te ekri nan liv la. Bagay, peson pa djam wè, ni pa djam tande. Bagay, anken moun, pa djam mette nan tèt yo. Se sa bon Diye te pare pou moun ki remè li. Bon Diye voye cet esprit l, ki devoile sekre travay sa ban nou. L'esprit bon Diye sonde tout bagay, menm sa ki nan fon kèr bon Diye. Pren nenpòt moun, ki lès ki ka konen sa ki nan kè li? Se l'esprit ki nan li a selman ki ka kon sa. Kon sa tou, se sel l'esprit bon Diye konen tout bagay ki nan bon Diye. Se pa l'esprit kap travay nan moun, kap viv dapre lide ki nan le monde lan, non te resevoa. L'esprit nou resevoa, se l'esprit bon Diye te voye ban nou an pou nou te ka konen tout fave bon Diye te fè nou. Si nap pale sou tout fave bon Diye fè nou, se pa avèk parol nou jwen nan bon komprann les om, men se pito avèk parol l'esprit bon Diye ap montre nou. Se kon sa, nou fè moun ki gen l'esprit bon Diye nan kè yo komprann verite ki soti nan l'esprit a. Yon moun ki pa gen l'esprit bon Diye nan kè yo, pa ka aksepte verite ki soti nan l'esprit bon Diye a. Pou li, se parol moun fou yo ye. Li pa kapab kompran yo, paske se l'esprit bon Diye a ki pou edel examine yo. Au kontre, moun ki gen l'esprit bon Diye a nan kè yo, li kapab juje tout bagay. Men, li menm, peson pa ka juje li. Jan sa te ekri nan liv la. Ki moun ki konen sa kap pase nan tèt met la? Ki moun ki pou montre l sa pou l fè? Men nou menm, nou konen sa ki nan li dekris la.